Voitaisiin Varulta katsoa nuo demotehtävät ja sitten toinen asia, mistä ajattelin vähän puhua, niin on peräkkäisyys. Eli siellä jotkut on onnistunut kehittämään käsittämättömiä arvauksia siitä, että mihin se ohjelma menee seuraavaksi. Ja mitään semmoista tässä ohjelmassa ei ole, vaan nämä ohjelman suoritus on täysin deterministista. Eli se on täysin aina ennustettavissa, mihin se menee seuraavaksi. Siinä ei ole pienintäkään epäselvää, eikä ole mitään satunnaisuutta tietokoneen toiminnassa. Jopa ne satunnaisluvut, mitä tehdään, niin ne satunnaisluvutkin on aina tulee täsmälleen samalla tavalla. Siellä on vaan kaava, mikä tuottaa sen näköistä, mikä on satunnaisuuden tiettyjä ehtoja täyttävää, mutta se ei missään tapauksessa ole satunnainen. Se meidän demotehtävät. Tätä on tuosta. Eli ensi kerran demoja, muistakaa, nyt oli ihan nätisti tälle kerralle tehty demoja, eli siinä ei ollut edelliseltä kerralta tippunut ihmisiä, ja se oli hieno juttu. Nyt viimeinen demo on ikään kuin mallitentti, eli en muista, onko tämä joskus ollut meillä tenttinä, mutta ainakin hyvin samanlaisia ne tentit ollut. Ja eka tehtävä, eli tässä tehtävässä on mitattu, että osaa tehdä aliohjelman, osaa vipottaa taulukkoa läpi te, ja tuossa tulosta taulukossa sitten on myös että osaa vipottaa taulukkoa läpi te. Ja nythän ihan ensimmäinen taas, että tämän pystyy tekemään, että jos meillä on taulukko ja sieltä pitää etsiä toisiksi suuri alkio, niin ennen kuin mitään näpeilätte tässä tietokoneella, niin teidän pitää katsoa se, että mitä te itse tekisitte tässä tilanteessa. Te osaatte, teidän pitää jo unissaankin osata etsiä suuri alkio tai pieni alkio, sitä me ollaan treenattu niin monta kertaa. Ja sehän lähti se suurimman ja pienimmän etsiminen siitä, että otetaan se ennätyksen haltija sinne ja katsotaan, että voittaako joku sitä meidän ennätystä. Ja nyt tässähän meillä ei oikeastaan mitään muuta mahdollisuutta sitten tehdä tämä järkevästi, muuta kuin että pitää niin kuin ykköstä ja kakkosta. Ihan samahan se on rallikisassa, sinne tulee ensimmäinen maali, sillä on paras aika tähän mennessä, seuraava ajaa, otetaan sen aika, se pääsee kakkoseksi. Sitten sieltä tulee kolmas kaveri, se voi voittaa se ykkösen, jolloin se ykkönen tipahtaa kakkoseksi, tai se voi voittaa sen kakkosen, ja silloin se on sen kakkossijan haltija. Ja sitten kun sieltä tulee neljäs kaveri maaliin, niin se voi taas puottaa sen kakkosen pois, tai se voi sen ykkösen puottaa pois, eli tämän logiikan vaan siinä itsellenne kirjoitatte, että miten se siinä on. Eli saatte yhden numeron kerralla käyttöön ja teidän pitää päättää, että mihinkä kohti tämä siellä sijoituksessa menee. Ja tässä on kielletty tästä sen taulukon lajittelu, koska silloinhan tämä olisi älyttömän helppo, jos se taulukko saataisiin lajitella. Niin silloin otettaisiin sieltä lajitellusta taulukosta se toinen alkio, riippuu kummin päin se on lajiteltu. Miksei sitä saa lajitella, niin sen takia tätä lajittelu on työläämpi homma, kun käydä tämä taulukko kerran läpi ja etsiä sieltä se voittaja ja toiseksi tullut. Sitten muuten, nyt mä enää kahto yhtään kertaa sitä, että siellä on ohjelmia, missä ei kommentteja. Eli nyt joka ikinen ohjelma, minkä palautatte, niin siellä on kommentit, tai mä käyn poistamaan ne vastaukset, että mä haluan yhden kerran sieltä, että sieltä tulee jokaiselta kunnolla dokumentoituja koodeja. Ja ne muuttujan nimet on kunnolla mietittyjä. Tässä rupesin miettimään, että tässä tehtävässä on ehkä himpun verran liikaa ulkoa osaattavaa, eli sitä ulkoa osaamistahan te voitte vähentää sillä, että teillä on lupa tehdä se yksi A4 lunttilappu. Teette sen millä tavalla tahansa, tietsikalla tai käsin tai muuta. Niin kirjoittakaa sinne semmoiset asiat, mitkä ette tavallaan niin kuin automaattisesti muista, jotain pikkutilpehöriä. Mutta periaatteessa mä en halua kysyä semmoisia asioita, mitkä niin kuin jäisi kiinni siitä, että nyt ei muista, mikä tuo nippeli on. Eli kuitenkin yrittäisi mennä vähän vähän ylemmällä tasolla, mutta tässä rupesin miettimään, että jos pitää tehdä ohjelma, missä niin kuin käyttäjältä kysellään tällä tavalla asioita, niin tässähän meidän pitäisi muistaa, että miten se tieto luetaan sieltä. Ja sitähän me ei ole harjoiteltu paljon, eli tuohon melkein voisi lisätä, jos tuommoisen tehtävän laittaa, niin missä se loppuu se tehtävä tuolla. Mitäs me sanottaisiin? String jono ja jono on console. Mikä se oli? Readline. Näinkö se oli? Oliko vai eikö? Mä muista ulkoa. Jos ei ole oikein, niin korjatkaa. Eli tämän takia, koska ei niitä erkikään voi muistaa ulkoa joku tietty jutska, niin tämmöinen olisi oikeastaan reilua olla tässä esimerkkinä, että millä saa sitten hoidettua tuon. Ja sitten se pitää tietysti sitten ymmärtää itse, että tässä kutsutaan jonkunnäköisessä silmukassa, kunnes se käyttäjä antaa sinne jono, joka on tyhjä merkkijono. Ja sitten jos ne pitää niin kuin jemmata johonkin, niin tähän tarkoittaa, että eihän se auta muuta kuin jonnekin taulukkoon tai listaan jemmata niitä asioita, että ne päästään tuossa sitten tulostamaan. No sitten tuossa on ihan selittelytehtävä ja sitten tuossa on annettu tämän ongelman kuvaus oikeastaan nyt niin kuin testitapauksena, että teillä on joku ongelma ja siitä pitää sitten kaikki välilyönnit poistaa, niin sitten tämä aliohjelma selkeästi tällä perusteella palauttaa sen, että montako se onnistui poistamaan sieltä, eli se löyti kaksi välilyöntiä ja sitten tuo jono jäi sen poistamisen jälkeen tämmöiseksi. Ja nyt itse jää mietittäväksi, että minkä tyyppinen meillä pitää tämä jono olla, että sieltä voidaan yleensä mitään poistaa ja niin edespäin. Ja jos tuossa on kuusi tehtävää kerättävänä ja tässä on enempi näitä vaihtoehtoja, niin silloin se tarkoittaa, että näitä binäärilukuja ei ole ihan pakko osata, mutta nämähän on niin kuin äärettömän helppoja. Nämä niin kuin kaikista tehtävistä kaikkein helpoin saadaan niin kuin oikea vastaus, koska se on niin kuin todella eksaktia, mitä sinä tehdään. Ja tuossa esimerkiksi on ollut just tuo, mitä mä sanoin, että pitää ymmärtää, mitä tämä desimaali tarkoittaa, niin että tämä on 9 ja risat. Ja sitten tuossa on ollut tuommoinen, että mikä ero listillä ja taulukolla on. Mikä ero on stringillä ja stringbuilderillä, mikä tietysti aika paljon paljastaa jo sitten tänne aikaisempaan tehtävään sitä, mitä siellä saattaisi olla järkevää käyttää. Ja sitten on jotain kompatehtäviä. Ja sitten tämä bonustehtävä ei kuulu tähän tenttiin, mutta se on esimerkki siitä, että miten voi sitten niin kuin piilottaa tietoa. Eli nyt kun me opeteltiin siellä yhdessä tehtävässä pistämään niitä väripikseleitä paikalleen, niin yhtä hyvin me voitaisiin laittaa, että se väripikseli onkin yksi väripikseli, se edustaa mun nimen tiettyä kirjainta. Ja se siellä kuvassa, kun katsotte sitä kuvaa, niin se ei kovin merkittävästi ei näy siellä kuvassa oleva tämmöinen häiriö. Ja sitten jos me sovitaan jonkun porukan kanssa, että se on aina siellä kuvaan, siinä kohti alkaa joku salakirjoitettu teksti, niin on siinä nytten kaivaminen ja maailmassa aika paljon kuvia, että jos niistä lähdetään etsimään niitä. Joo, onko tenttitehtävistä kysyttävää? Eli loogisesti ton näköistä, että itse pitää pystyä tuottamaan koodia ja jonkun verran pärjää selittelyllä, mutta täysin ei pärjää sillä että vaan osaa selitellä, että jotain on pakko osata itsekin tehdä. Eli tuossa nyt jotain saisi kerättyä tuolla nelosella ja kutosella ilman, että ei aktiivisesti itse koodaa, mutta silloin ne pitäisi täydelliset vastaukset vetästä niihin, että sillä saisi sen vaaditun 12 pistettä. Et kyllä sinne jotain muuta tarvittaisiin vielä kaveriksi. Mutta lähdetäänpäs vähän miettimään sitä ohjelman suoritusjärjestystä. Eli meillä oli tuossa äsken vaikka nyt yksi ohjelma malliksi. Ja tämähän nyt on tämä alkupätkässä niin kuin hyvä esimerkki siitä ohjelman peräkkäisyydestä. Eli eihän näitä ikinä, mä en tiedä mistä joku keksi, että se ohjelma voisi alkaa vaikka tuosta kohti ohittain nuo. Eli se logiikka, millä tämä ohjelman suoritus alkaa, niin sehän alkaa aina sillä, että meillä on se käännetty ohjelmayksikkö, eli mehän kirjoitetaan tämä koodi sillä jollakin editorilla, joka aluksi oli meillä se konteksti, ja sitten se käännettiin sillä CSC-kääntäjällä, tai jos on C-ohjelma, niin se käännetään sitten C-kääntäjällä ja niin edespäin. Ja silloin siitä syntyy joku binäärinen konekielinen tiedosto, ja tietyssä kohti sillä koodia on sisääntulokohta. Ja näissä C-Sharp-ohjelmissa sisääntulokohta on aina tämä main. Eli sinne käännettyyn ohjelmaan johonkin kohti tulee tämä main, ja sitten kun se prosessori rupeaa siinä hommiin, niin mehän katsottiin sillä alkukurssista, että se prosessori hommaa aina sieltä muistista ottaa vaan seuraava tavu, mikä tarkoittaa, että mitäs hommia nyt pitäisi tehdä, ja se saattaa sisältää, että ota sieltä vielä pari lukua ja tee niille jotakin, mutta sen jälkeen se aina suorittaa sitten seuraavan lauseen, että mitään muuta siinä ei tapahdu muuta kuin, että suorittaa aina seuraava lause. Tosin siellä joku yksittäinen lause saattaa sanoa, että siirrä se ohjelmalaskuri takaisin johonkin toiseen kohtaan. Ja sillä tavalla me saadaan siihen koodiin sitten aikaiseksi tarvittaessa silmukoita, niin kuin meillä on esimerkiksi tässä tehtynä, että nyt me on sitten sanottu, että tee 10 000 kertaa tuota pätkää. Eli yksinkertaisimmillaan se koodi meillä menee sillä tavalla, että se ohjelma vaan menee ylhäältä alas. Jos siihen järjestetään tavalla tai toisella silmukoita, niin se saattaa silloin palata johonkin kohtaan. Tai jos meillä jollakin if-lauseella järjestetään siihen, niin se voi olla, että se ei menekään suoraan alaspäin, vaan se loikkaa pätkä ylite ja jatkaa sitten siitä. No sittenhän meillä on ollut se, että meillä voi olla aliohjelmakutsuja siellä. Eli silloinhan se koodi menee sitten sillä tavalla, että meillä ensiksi tehdään jotakin, ja sitten jemmataan, että tuossa mä olin menossa, mennään vähäksi aikaa johonkin aliohjelmaan, ja sitten kun se aliohjelma päättyy, niin sitten me palataan takaisin siihen kohti, missä me oltiin menossa, ja jatketaan sitä. Eli jos meillä tulee aliohjelmakutsu, niin me mennään sinne aliohjelmaan, tehdään se siellä oleva koodi, ja se aliohjelman lopun vastaan tullessa tai retun lauseen vastaan tullessa me palataan siihen, mistä me kutsuttiin ja jatketaan taas sitä menemistä suoraan eteenpäin, kunnes tulee joku toinen, mikä muuttaa sitä toiseksi. Ja siellä prosessoritasolla mikään näistä ei tarkoita mitään muuta kuin se, että se ohjelmalaskurille annetaan aina se arvo siitä, että mikä käsky suoritetaan seuraavaksi. Ja tämmöisessä aliohjelmakutsun tapauksessa se sitten vaan sanotaan, että se seuraavaksi suorittava kutsu onkin sitten se aliohjelman alun paikka. Ja sitten se retun lause tarkoittaa sitten se, että sen ohjelmalaskurin arvoksi laitetaan takaisin sitä seuraava paikka, mistä me tuonne lähdettiin liikkeelle. No, miten se sitten tuommoisessa jypeliohjelmassa, kun ne nyt näyttää sitten hämärältä, että ne pomppii ihan minne sattuu. Niin onko se sitten siellä jotenkin eri tavalla tämä asia? Missä se solussa on? Yhden liikaa. Eikö missä mun solussa on tälle? Eihän mulla ole Angry-solussa niin ihan missä. Eikun, sori, eihän sitä olekaan, kun mulla on demot kokonaisena solutionissa. Eli jos me otetaan mikä tahansa tämmöinen Jypeli-ohjelma, niin tämä nyt sitten voi jonkun mielestä näyttää, että tässähän tämä niin kuin pomppii ihan miten sattuu. Mutta sekään ei pidä paikkaansa, koska jossakin kohti meillä on se main siellä, ja sitten se main, mitä sillä ikinä tehdäänkään, tässä Jypeli-tapauksessa siinä mainissa, eli silloinkin meillä on se main. Minne se hyppää se main? Tuohon. Niin silloinkin se on se main siellä olemassa. Ja sillä mainissa me sanotaan vaan, että me luodaan nyt uusi tämmöinen AngryLego-olio. Ja sitten sanotaan sille olio, että lähdehän käyntiin. Ja nyt jos menette katsomaan sen, että mitä pojat on tehnyt tuohon pelin runkoodiin, niin siihen pelin runkoodi on, eli tuohon run-aliohmaan on kirjoitettu, että kohta se kutsuu pikin nimistä aliohmaa. Ja sieltä, että se kutsuu sitä pikin nimistä aliohmaa, niin sieltä se tulee kiltisi tänne meidän kirjoittamaan pikiiniin, ja tässähän se peräkkäisyys on taas ihan samanlaista kuin meillä tavallisessa koodinpätkässä, että tässä tehdään jotakin asioita, voidaan kutsua ehkä jotakin toista aliohmaa ja niin edespäin, mutta aina löytyy joku, joka kutsuu sitä aliohmaa. No miten sitten täällä kun me vaikka laitetaan näitä, tai semmoisessa pelissä, missä bikinissä on näitä keyboard listen, niin mitä näissä kohti tapahtuu, niin näissä kohti tapahtuu se, että me sanotaan tuommoiselle oliolle, että lisääpä sinne omaan taulukkoon semmoinen tieto, että jos kaveri painaa F1, niin kutsu silloin aliohmaan nimeltä show control help. Ja tämän meidän äskeisen logiikan kannalta se tarkoittaa nyt sitä, että tämä maini, mistä me lähdettiin liikkeelle, niin me ei yleensä katsota itse sitä mainia, mikä siinä oli. Eli se on siellä Jypelin puolella, sitten me luotiin se olio siellä, eli sieltä mennään sitten sinne run-nimiseen aliohmaan, ja se run-niminen aliohma sitten joskus, eli täällä on joku hämäräjutska, eli se Jypelin puoli, ja kun me laitettiin se mainista käyntiin, niin me luotiin se Jypeli-jutska, ja sitten se Jypeli-jutska kutsuu sitä meidän bikin-aliohjelmaa, ja sitten kun se meidän bikin-aliohjelma loppuu, niin me palataan sinne, mistä sitä meidän bikinia oli kutsuttu, eli sinne Jypelin run ja niin edespäin. Ja jos me ollaan täällä bikinissä sitten, niin kuin tuossakin esimerkissä, niin ladattu hirveästi niitä keyboard.listen ja niin päin pois, niin silloin tämä Jypeli on sitten siinä jokaisessa listenissä lisännyt omaan taulukkoonsa semmoisen, että siellä on hirveä määrä sisäisiä taulukoita, ja sinne se on lisännyt, että nyt jos kaveri painaa F1, niin kutsutaanpa aliohmaa nimeltä help siinä tapauksessa. Eli siellä on taulukossa tuommoinen jutska. Ja sitten tämä bikinihommat kun on tehty, niin sitten tämä Jypeli rupeaa pyörittämään semmoista silmukkaa siellä, että se käy koko ajan kaikki ne oliot, mitä te olette lisänneet sinne kuvaruutuun, niin se käy jokaiselle oliolle antamassa vuoron tehdä se oma hommansa. Ja jos te olette itse tehnyt semmoisen vaikka physics objectista peritty olion, niin silloinhan te teette sinne jonkun homman. Mutta jos te olette vaan lisänneet sinne jonkun physics objectin, niin silloin kun se saa tehdä oman hommansa, niin silloin se olio, esimerkiksi jos oli joku nopeus, niin se physics-objektin koodi, mitä siellä on, niin se käy laskemassa, että jos tämä ukko liikkuu tällä nopeudella tonne suuntaan, niin nyt kun se saa tehdä se oman hommansa, niin se pikkasen hyppää siellä ruudussa eteenpäin. Ja sen se antaa jokaiselle oliolle oikeuden tehdä. Ja sitten kun jokainen on saanut sen tehdä, niin sen jälkeen sitten käydään laskemassa, että törmäskö jotkut johonkin. Eli kun siellä on yksi olio ruudulla ja se on liikahtanut tänne päin ja toinen olio ruudulla, mikä on liikahtanut tonne päin, niin nehän saattaa olla, että tämän tämän jälkeen, että ne kumpikin sai tehdä se oma hommansa, niin ne on törmännyt toisiinsa. Ja sitten jos te olette liittänyt niihin olioihin sen, että kun se törmää, niin tullaan johonkin teidän aliohmaan, niin siinä tapauksessa jypeli sitten kutsuu sitä törmäyskäsittelijä aliohmaa, mikä noiden välille oli tehty. Te teette sinne jonkun tempun niillä ja sitten palaatte takaisin ja me ollaan siellä jypelin koodissa, mikä pyörittää sitä, että jos ne törmäs, niin tehdään nuo, jos ne törmäs, niin tehdään tuo. Ja sitten kun kaikki on saanut katsoa sen, että törmäskö ne, niin sen jälkeen lähdetään katsomaan, että onko se käyttäjä mennyt täällä näpläämään jotakin. Eli jos se käyttäjä on painassut F1, niin me tältä taulukosta katsotaan, että oho, F1 on painastu, kutsupantaanpa meillä olevaa help-aliohmaa, ja sillä se sitten kutsuu teidän koodissa olevaa, tai mihin se koodi help on kirjoitettukaan, niin se kutsuu sitä aliohmaa, ja siinä tehdään mitä tehdään, ja sitten palataan taas sinne jypelin puolelle, ja sitten se katsoo, että no onko painettu A-kirjainta, onko painettu nuoli ylös, ja mitä ikinä te olette sanonut, että siinä voi painasta, onko hiiri siirretty johonkin kohtaan, jos hiiri on siirretty ja sitä kuunnellaan, niin kutsutaan sitä teidän kuuntelijaohjelmaa ja niin edespäin. Sitten kun ne kaikki on katsottu, että onko kukaan törmännyt ja onko mitään painettu ja ne on kaikki käsitelty, niin sen jälkeen se antaa jokaiselle oliolle oikeuden piirtää itsensä siihen näyttöön. Silloin ne piirtää siihen näyttöön ne vehkeet ja sitten tämä homma aloitetaan alusta. Mennään uudestaan siihen, eli täällä sisällä pyörii sinne silmukka, missä koko ajan tehdään vaan sitä, että otetaan ne kaikki oliot ja ne saa tehdä oman hommansa. Onko jotakin nappulaa painettu, kutsutaan tarvittaessa aliohmaa ja sitten piirretään se ruutu ja sitten taas tehdään se sama uudestaan. Ja tätä tehdään sitä vauhtia, kun siinä niin kuin mahikset on tehdä sitä. Jos te kirjoitatte älyttömän pitkiä aliohmia tänne teidän kutsupuolelle, niin silloin tämä silmukka täällä hidastuu auttamattomasti. Eli hyvä esimerkki oli se viime kerran demotehtävä, missä piirrettiin sitä fraktaalia, mikä meni tällä tavalla, että jos siihen pistätte liikaa oksia, niin se yksi piirto tehtiin siinä draw-aliohmassa, ja jos siihen draw-aliohmaan jäi kuppaamaan, niin mitä ei pääse tapahtumaan, kun se vaan piirtää siinä sitä yhtä oksaa ja silloin sillä pelissäkään ei pääse mitään tapahtumaan. Eli nämä aliohmat, missä käydään täältä jypelin puolelta, niin pitäisi olla aika lyhkäisiä. Että silleen siinä ei mitään ihmeellistä hämärää ole, että se koodi vaan, mikä normaali ohjelmassa on, nämä silmukat ja muut, niin ne asustaa nyt pitkälle täällä jypelin puolessa valmiina. Ja te kirjoitatte vaan näitä pikkualiohmia, että mitä tehdään, kun jotakin tapahtuu. Ja tämmöistä mekanismia sanotaan käänteiseksi kirjastoksi. Eli normaali elämässähän tämä homma menee sillä tavalla, että te kirjoitatte ohjelmaa, ja jos te tarvitte jonkun tempun vaikka laskea sinijäksän, niin teillä on valmis kirjasto siellä, vaikka MAT-kirjasto, joka käy laskemassa se sinijäksän, ja te käytte siellä ja tuutte takaisin teidän ohjelmaan. Ja sitten kutsutte jotain toista aliohmaa, joka tekee jotakin. Eli silloin se kirjasto tarjoaa teille apualiohmia, mutta se koodi normaali tilanteessa etenee niin kuin pääosin täällä teidän pääohman koodissa. Mutta nyt tässä tämmöisessä jypelin kaltaisessa systeemissä, eli 90-luvulta lähdettiin tekemään tämmöisiä käänteisiä kirjastoja, jotka toimii sitten sillä tavalla, että kun tuo oikea kirjasto on niin, että meidän koodi on iso ja sieltä kutsutaan sitten pieniä kirjastoaliohmia, esimerkiksi mat.sini ja niin edespäin, niin nyt tehdään toisinpäin tämä homma, että se kirjasto onkin se, mikä sisältää oikeastaan sen kaiken ilkeen koodin. Eli siinä jypelin tapauksessa kaikki nämä silmukat ja kaikki ne laskut siitä, että törmäskö nämä ukot toisiinsa ja paljonko niiden pitää liikahtaa ja muuta. Et siinä ei ole mitään järkeä, että me niitä asioita kirjoittaisiin omaan koodiin. Niin silloin tehdään tämä homma toisinpäin, eli se kirjasto sisältää oikeastaan kaiken koodin, ja ne pikkujutut, mitä se ei voi tietää, kuten esimerkiksi, että kuinka alustetaan se peli, niin niissä tapauksissa kutsutaan meidän koodissa olevaa aliohmaa. Eli nyt tämä menee silleen nurinpäin, että sieltä kirjaston puolta kutsutaan niitä meidän pikku aliohmia. Esimerkiksi kutsutaan sitä, että mitä tehdään, kun ollaan painastu nuoli ylös nappulaa, tai mitä tehdään, jos kaksi otusta törmäsi toisiinsa. Eli tässä sen vanhassa mallissa tämä meidän koodi on tämä iso osa täällä ja sitten kirjasto tuo meille pikkuosaan siihen. Ja tässä nykymallissa, jota käytetään noissa graafissa käyttöliittymissä, tästä tulee jonkun verran samasta asiasta ohjelmointi kakkossa, kun tehdään sinne graafinen käyttöliittymä, niin siinä on sama idea, että se koko hässäkkä, että mitä on ne näytöllä olevat nappulat ja lomakkeet ja niin edespäin, niin ne asustaa täällä kirjastopuolella. Javan tapauksessa on Swing. Microsoftin tapauksessa se on esimerkiksi Silverlight, ja siitä ne kertoo sitten silloin tiistain esityksessä lisää. Ja meidän koodi on sitten semmoinen, missä on vaan ne pikkutilpehöörit, mitä ei se kirjasto voi tietää, että millä tavalla sitä tehtäisiin tämä teidän peli. Mutta ihan samanlaista asiasta on kyse, ja ihan samalla tavalla se koodi etenee aina suoraviivaisesti eteenpäin, kunnes joku käskee sen mennä johonkin paikkaan. Se, mitä me ei tämmöisessä kirjaston tapauksessa nähdä, niin me ei nähdä sitä, että mistä tätä meidän jutskaa nyt oikeasti kutsuttiin. Mutta siitä ei pidä niin hirveästi itkuaihetta vääntää, että pitää vaan ajatella sitä, että mä kirjoitan nyt tätä aliohjelmaa, ja tämä aliohjelma tekee se hommansa. Enkä mä voi tietää tarkkaan, että mistä sitä kutsuttiin. Tämän aliohjelman tehtävä on nyt tehdä tässä tapauksessa, että kääntää sitä mailaa sen mukaan, mitä siellä on nyt tässä tapauksessa käännetty sitä Xboxin tattia. Tai, jos joku kutsuu tätä luo särkyvä rakenne, niin mä luon sen särkyvän rakenteen, kun pyydettiin. Enkä jää suremaan se enempää, että kuka tätä kutsuu. Et se on aliohjelmaa tehdessä pahin mahdollinen ajatusvirhe, että me ruvetaan aliohjelmaa kirjoittaessa miettimään, että kuka tätä kutsui. Sitä kutsuttiin tuossa yhteydessä. Silloin se aliohjelma ei missään tapauksessa ole yleiskäyttöinen, vaan sitä voi käyttää vaan siinä tietyssä tapauksessa. Tai luon maila, niin sitä kirjoittaessa mä ajattelen vaan, että okei, tehtävä on luoda maila. Mä luon mailan. Ja siinä kaikki. Ja sitten sitä kutsuu joku jollakin logiikalla, mikä siinä oli sitten määritelty. Eli tässä se oli määritelty silleen, että kun sieltä löytyi sitä meidän kenttäkuvasta se kalikka, niin silloin se kutsui sitä luon mailaa. Joo. Kysyttävää. Attribuuteista varoittelin sähköpostissa, elikkä miettikää kovasti sitä, että minkä te annatte mennä attribuutiksi ja minkä ette. Eli attribuutteja on semmoiset, mitä ne teidän tässä pelin tapauksessa olevat aliohmat, elikkä metodit, saattaa tarvita. Eli mulla esimerkiksi, kun siellä pelissä on yksi ainut maila, niin silloin tämä maila voi olla järkevä olla attribuuttina. Mutta sitten siellä on hirveä määrä vihollisia, niin ne viholliset pysyy siellä jossakin muualla ja sitten kun joku törmää, niin sen törmäyksen parametrina meille tulee tieto, että nyt tämä vihollinen törmäsi johonkin. Eli silloin se tulee se aliohman parametrina, se tieto siitä, ja sitä ei kannata yrittääkään pitää tällä attribuuttina. Jos mä laittaisin tänne yhden attribuutin vihollinen, niin sitten mulle kävi se, mikä monella on käynyt siellä, että nyt kun joku vihollinen tuhotaan, niin se tuhoakin aina vaan se yhden ainoan vihollisen, johonka se osoittaa se vihollinen attribuutti silloin, kun se on viimeisen kerran saanut arvonsa. Eli pitää muistaa, että nämä attribuutiksi laitetut, niin nämä on kaikille noille aliohmille yhteisiä muuttujia. Ja aina kun joku asia on yhteinen jollekin joukolle, niin sen kanssa on kyllä iso riski. Että jos teillä on taloudessa yhteiset kattilat jonkun kanssa, niin siinä on aina riski, että se toinen käyttää sitä kattilaa eri tavalla kuin te haluaisitte sitä kattilaa käytettävän. Eli miettikää ne kovin hartaasti, että mitkä täällä on semmoisia attribuutteja. Ja nyt esimerkiksi nämä pallonkuvat ja muut, niin nämä ei ole siinä mielessä mulla attribuutteja, että mä näitä muuttaisin koskaan, että nämä oikeastaan saisi enemmän olla vakioita. Mutta kun siihen ei voi tehdä semmoisia vakioita, jotka olisi ei-käännösaikana selviäviä tilanteita, niin näiden logiikka oikeastaan, mikään näistä ei ole attribuutti siinä mielessä, minkä takia muuten tuolta puuttuu tuo private, totta ihmeessä nämä sound-efektitkin on privaateja. Ja kaikki attribuutit, mikä edessä ei ole privaateja, niin ne on väärin. Eli C-sharpissahan ne on automaattisesti privaateja kaikki. Nämä pistemittarit ja muut on aika hyviä esimerkkejä sellaista kunnollisista attribuuteista, eli niitä pisteitä voi tulla missä tahansa kohti peliä. Ja sen takia, että tähän pistemittariin pääsee käsiksi, niin tämä on mulla attribuutti, että missä ikinä joku törmääkään ja halutaan sanoa, että pisteitä yksi lisää, niin tähän päästään viittaamaan. Että oikeastaan mulla on joku tuo maila täällä semmoinen attribuutti, joka on jossain muussa käytössä muuta kuin, että tavallaan sitten tämmöisiä tiettyjä vakioita kuloittaa ja sitten nämä pistelaskurit, että muuta mulla ei siellä semmoisia attribuuttiluonteisia asioita olekaan. Siitä ehkä voitte miettiä sitä sen kissa ja koiran kautta, eli kun meillä oli tämä, joskus katsottiin, että mitä luokat pitää sisällään, niin jos meille tulee monta kissaa, niin jokaisella kissallahan täytyy olla oma nimi. Ja silloin, tai jokaisella kissalla on ikioma paino, niin silloinhan tämä paino on luonnollista olla niin kuin sen kissan attribuutti. Eli se on niin kuin sen sisällä, että jos meillä syntyy tänne yksi kissa, niin sillä on oma paino. Ja jos meillä syntyy toinen kissa olio, niin sillä on oma paino. Eli se, mitä me halutaan, että nimenomaan tällä vehkeellä on oma, niin siitä tehdään attribuutti. Mutta sitten jos tämä kissa laskee jonkun asian ja vaikka kasvattaa tätä painoa jollakin määrällä, niin siinä kasvata painossa mahdolliset apumuuttujat, mitä tarvitaan, niin ne ei ole semmoisia, mitä tämä kissa tarvii jatkuvasti. Eli ne esitellään sitten vaan sinne aliohmaan, joka sitä painoa kasvattaa, niin lokaaleiksi muuttujiksi. Että vaikka me nyt ruvettiin tekemään noissa peleissä näitä tämä on aika suoraviivasta koodia kyllä, että täällä ei hirveästi ole mitään laskettu missään kohti, mutta esimerkiksi tuossa, niin jos mä tarviin tämän kulmamuuttujan tässä hetkeksi aikaa laskea, että mihin kohti mun pitäisi tähätä tuolla mailalla, niin tämä kulmamuuttuja ei missään tapauksessa saa olla niin kuin attribuuttina, koska sitä käytetään vain apumuuttujana hetken aikaa tässä laskussa. Ja sen takia ne esitellään täällä nämä apumuuttujat ihan kun ne on esitelty niissä teidän tavallisissa aliohmissa, mitä olette kirjoittanut koko kurssin ajan. Eli juurikaan yhdessäkään demotehtävässä ei ole koskaan ollut semmoisia muuttujia, mitkä olisi kirjoitettuna tämän aliohman ulkopuolelle. Ja sillä ajattelumallilla me pärjätään ihan täysin tässä meidän pelissäkin. No sitten joku keksi, että elämä helpottuu, kun me siirretään näitä muuttujia tänne aliohmien ulkopuolelle, laitetaan niille static eteen. Ja sen isompaa virhettä ei voi tehdä ollenkaan missään tilanteessa ohjelmoinnissa, kun niitä rupeaa tekemään staattisia attribuutteja. Ja mitä se tarkoittaisi nyt sitten, jos mä tässä kissassa laittaisin tämän painon staattiseksi? Niin sen sijaan, että mulla on tämä tilanne nätisti, että jokaisella kissalla on oma paino, niin tilanne olisikin se, että mulla on kaksi kissaa ja niillä on yksi yhteinen painomuuttuja. Eli jos tämä toinen kissa lihos, niin silloin tämä toinenkin kissa lihos, koska eli pelkästään, tässä ei mitään syntaktisesti väärää, jos mä käyn kirjoittamassa ton eteen static. Sen erona vaan, että kun tässä tehdään, että tämän paino on tuo, niin silloin tämä yhteinen paino saa jonkun arvon. Ja sitten kun tämä laittaa jonkun painon, niin se laittaa tuohon samaan muuttujaan. Ja sitten kun tämä kysyy sitä painoa, niin se saakin sen saman arvon. Ja sen takia se on niin kuin kauheinta, mitä voi tehdä, että kenelläkään ei ole kontrollia siitä, että kuka tuota muuttaa ja milloin. Eli sitä ette saa tehdä mistään hinnasta. Sillä tavalla ei saa teidän koodissa käydä, että te joutu sanomaan sinne statiik. Ainoastaan semmoisessa tilanteessa, missä se statiik oikeasti edustaa semmoista vakiota, mikä on kaikille vehkeille yhteinen. Ja sen pitäisi silloin nimenomaan olla sinne vakioluonteinen, että sitä ei ole tarkoituskaan kenenkään siellä jatkuvasti olla muuttelemassa. Mutta ei tämmöisiä asioita, eikä jotain vihollisen nopeuksia tai muuta, koska ne on jokaiselle viholliselle omia. Että tarkistakaa, jos teillä on pienikin epäilys niissä teidän attribuuteissa, että onko tämä oikein, niin tarkistakaa se ohjaajan kanssa, että kuuluuko tämän olla. Se saattaa toimia se peli hyvällä tuurilla, vaikka teillä on väärin käytetty noita attribuutteja. Ja se toimii hyvällä tuurilla sen takia, että tämä äskeinenkin esimerkki, missä on kaksi kissaa ja niillä yksi yhteinen paino, niin tähän toimii, jos meillä on vain yksi kissa olemassa, niin silloinhan se tämän yhden yhteisen muuttujan kanssa voi täysin työskennellä, mutta se lakkaa heti toimimasta, jos ne luodaan toinen kissa. Ja se, miksi mä sanoin, että tämä toimii tuurilla teillä, niin toimii sen takia, että nyt näitä teidän pelioljoita on luotu tässä tapauksessa vain yksi kappale. Jos me luotaisiin toinen peliolio sinne, että meillä olisi esimerkiksi kaksi näyttöä ja halutaan molemmilla näytöillä pelata sitä samaa peliä ja luotaisiin toinen kappale niitä pelioljoita, niin silloin nämä väärinkäytetyt attribuutit, erityisesti staattiset attribuutit, räjäyttää sen koko homman. Joo. Huomenna on tuolla Linkun kurssilla taas menossa se kohta, missä yhdistetään sitä lineaarialgebraa ja grafiikkaa, että jos joku ei käynyt viimeis, kun mä siellä kävin näyttämässä, että miten se menee, niin mä laitan sitä mailin, niin voitte käydä katsomassa sen, jos haluatte tietää, että miten matriisit liittyy 3D-grafiikkaan. Sitten periaatteessa tämä on tämän kurssin sisällöllisesti viimeinen luento, mutta ensi viikollahan meillä on tiistaina se Microsoftin jutska, ja sitten mä voisin ennen sitä näyttää sitten simppeleillä esimerkkeillä, koska ne näyttää todennäköisesti siellä niin kuin sikaa monimutkaisia esimerkkejä, niin mä voisin maanantaina pitää luennon, missä mä näyttäisin, että mitä se niin kuin tarkoittaa simppelimmässä muodossa, mitä ne tulee sitten tiistaina siellä kertomaan, eli tehdään niin kuin oikein simppeli tänne puhelin esimerkki, että miten tehdään ohjelma, missä on pari nappia ja niitä saa antaa nappeja painaa, niin sitten teillä on joku käsitys, kun ne menee sillä huiskin haiskin sitten siinä Microsoftin esityksessä. Joo. Eli maanantaina on semmoinen puolivapaaehtoinen luento ja sitten tietysti näiden demojen palautukset maanantaina ja sitten se on tältä osin valmis.